Великапостная рэкалекцыя шлях праслаўлення. Вялікі аўторак. Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў да Яніву. Евангелія паводле Лукі, 1 раздзел, 38 верш. Ты праслаўляеш Пана сваім пакорным слуханнем Божага слова, праслаўляеш выкананнем яго волі. Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова. Гэтымі словамі Марыя поўнасцю аддаецца ў рукі Бога Айца і адкрывае прастору для дзеяння Святога Духа. Толькі пасля гэтых слоў Бог можа ўцелавіцца ва ўлонні Марыі. На свой заклік Пан не сустракае ніякага супраціўлення ці перашкоды. Ён сустракае толькі адкрытасць і паслухмянасць, пакору і давер. І таму Марыя атрымлівае слова: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе». Няхай мне станецца паводле твайго слова. Марыя захоўвала паслухмянасць слова ў Бетлееме і падчас уцёкаў у Егіпет, у Кані і пад крыжом на Галгоце. Багародзіца не толькі стрыманая ў словах, яна надзвычай мудра ўмее разважаць і сузіраць вачыма веры. Яе малітвай стала адвечнае маўчанне ў Богу. Без Марыі немагчыма ўявіць сабе гісторыю збаўлення. Багародзіца становіцца для нас прыкладам, як у гэты цяжкі час неймаверных і балючых страт, без надзеі і болю паверыць у Божую задуму адносна нас. Як адкрыцца Богу і па ягонай ласцы напоўніцца даверам да Яго. Як немагчымае для чалавека, а магчымае для Бога упусціць у сваё жыццё. І як, зрэшты, духовна прамовіць сярод жыццёвых выпрабаванняў: «Велічае душа мая Пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы». Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова. Гэтыя словы Марыі сталі пачаткам новага этапу збаўлення чалавецтва. Гэтыя словы ў тваім жыцці могуць стаць новым этапам твайго збаўлення. Ці ўсведамляеш гэта? Ці паспрабуеш прамовіць гэтыя словы ў глыбіні сваёй істоты, даць Богу прастору для дзеяння, адкрыць хаця б шчылінку ў сваім сэрцы для яго любячага дотыку? Ці можаш хоць на некалькі хвілін свядома стаць перад Богам і сказаць: «Вось я, тут і цяпер, давяраю табе. Няхай са мной станецца паводле твайго слова, і няхай твая будзе воля». Не маем іншага даверу, акрамя таго, які чэрпаем ад цябе, найпакорнейшая дзева. Святы Ефрэм Сірыйскі. Жыццё Багародзіцы спавітае глыбокай таямніцай маўчання. У евангелістаў знаходзім няшмат слоў Марыі. Евангелі паводле Марка і Мацвея не перадаюць аніводнага яе слова. Яна, укрытая ў цені сына, знаходзіцца цалкам і дарэшты пад дзеяннем Святога Духа. У задуме Бога Марыя непарыўна звязана са слуханнем слова Бога. Марыя не проста павярхоўна ўспрымае інфармацыю, а слухае, услухоўваецца, заглыбляецца, каб зразумець значэнне слова. Тое, каго яна слухае і што яна слухае, становіцца для яе таямніцай. Марыя, навучы мяне прабываць у цішыні, каб у ёй я больш распазнаваў прысутнасць твайго сына і любіў яго. Марыя, учыні мае вушы адкрытымі. Навучы мяне слухаць рэчаіснасць, у якой я жыву, выслухоўваць кожную асобу, якую сустракаю, асабліва тую, якая цяпер найбольш гэтага патрабуе. Суправаджай мяне праз вялікі тыдзень твайго сына і нашых выпрабаванняў. Ты маўчала пад крыжам свайго сына, зберагаючы ўсё, што адбывалася навокал у сваім сэрцы. Табе пан дазволіў сузіраць таямніцу. Навучы мяне ў пакоры слухаць твайго сына. Праслаў пана як Марыя, пошукам і прыняццем яго святой волі.